a Ràdio Escolar a Torre do Ies Vall d'Inclán.
Temos con nos a Anabel Gulías Torreiro, licenciada en Ciencias Políticas e concelleira de Igualdade e Deportes do Concello de Pontevedra. Pero hoxe non vou estar só eu entrevistando, senón tamén terei comigo a Alba Perea. Hola, Alba.
Hola.
A Xiana Raposo.
Hola.
A Olivia.
Hola.
E a Vega.
Hola.
A primeira pregunta, ¿cómo estás?
Pues estou ben. Que tal vos?
Moi ben.
Moi ben.
Ben, ben, gracias.
Estou encantada de que me convidarades, así que moi ben, encantada.
Cando queras, Alba, podes empezar con as túas preguntas.
Pois, poderíanos explicar en que consiste o seu labor no Concello de Pontevedra, por favor?
Sí, claro, pois, a ver, é moi difícil explicar que o que fai unha concelleira, vale? Sobre todo neste momento que estamos gobernando en minoría e todas e todas as concelleiras levamos moitas áreas. Eu levo deportes, igualdade, como di Tomás, pero tamén levo benestar social, benestar animal, promoción económica, turismo, cemiterios, mercados, é dicir, moitísimas áreas. Entón, en que consiste? Bueno, pois consiste un pouco en, primeiro, pensar que o que queres para a túa cidade, cal é o proxecto político que ti queres facer, que cousas queres facer para mellorar a vida dos veciños e das veciñas de Pontevedra, e despois plasmalo, baixar unha política concreta, axudada por todos os funcionarios e funcionarias que traballan no concello, executala, levala a cabo, avaliala, ver se foi eficaz ou se non. En definitiva, o que tratas é de estar sempre buscando cousas que melloren a vida de dos pontevedreses e das pontevedresas.
Podes te acercar un poquitín ao micro?
Claro, creo que... ¿Mellor así? ¿Sí? Vale.
Xa que son tantas cousas as que tes que facer, é moi fácil que algo saia mal. Que persoa ou persoas eran as que sabías que poderías contar se algo saía mal?
Bueno, eu afortunadamente creo que estou nun grupo no que todos e todas nos axudamos moitísimo. Ademais, teño moi boa relación coas traballadoras e traballadores do concello e iso fai que me sinta moi segura, vale? Pero se hai unha persoa na que eu sempre confío e a que sempre lle comento, bueno, pois isto teño dúbida ou como enfoco ou como crees que debo orientalo, é o alcalde de Pontevedra. Eu entrei xa e fai 12 anos da súa man, paso moi ben con el, traballo moi ben con el e é a persoa que lle conto, bueno, pois todo o que creo que pode estar mal, porque ten moitísima experiencia e sempre me axuda a buscar o enfoque correcto e a buscar como podo facelo para salir dese bache.
Moi ben. Unha última pregunta por mi parte. Gustaríame saber se hubo algún obstáculo moi grande ou máis grande que tiveses antes de chegar ao posto no que estás.
Uf, é difícil. Eu creo que todas e todos nos vamos superando e vas vencendo obstáculos, non? Eu creo que o primeiro foi facerme maior, decidir que quería ser cando fose maior, porque eu cando estudei a carreira non me vía como concelleira de Pontevedra, non? E máis, estaba moi lonxe de verme así. Así que esa expectativa que eu tiña, a vida foime levando por estes camiños. E finalmente, pois creo que ese punto, non, no que sempre pensei que iba a estar no outro lado traballando e que isto era provisional e é provisional, pero eu quería que rematara un pouquiño antes de tempo e fíxate, xa levo 12 anos de concelleira, máis 4 que estuve en Forcarei, xa levo parte da miña vida dedicada a política. Entón esa foi a máis dura, pelexarme comigo mesmo. E, se me permitides, outro momento ou obstáculo grande que tiven que vencer, aínda que tiven moitas facilidades, foi a maternidade. A maternidade traballando, toda esa parte de conciliar, de meu traballo non hai horarios, hai moitísimo tempo fora, para min foi moi dura tamén.
Muchas gracias.
A vos.
Bueno, ahora Xiana ten unhas preguntas respecto a nosa cidade e a mocidade pontevedresa.
Vale.
Sí, bueno, a primeira é que é o que máis te gusta de traballar no Concello de Pontevedra?
O que máis me gusta de traballar no Concello de Pontevedra? Cando as cousas saen ben. vale? Tú imagínate, tes pois un proxecto que vos pode interesar por idade, pois a nova pista de skate, que foi un proxecto moi truncado na cidade, nunca fomos capaces de rematalo e agora parece que estamos aí, sabes, a piques de conseguilo. Entonces, todo ese proceso de deseño de proxecto, de establecer contacto coa xente que se adica ao skate, logo velo sobre o mapa, ir a visitar a zona na que se vai a facer, facer a contratación. Bueno, pois todas esas cousas son as que máis molan, non? Cando ves, cando tú o pensaches e dixeches aquí, ou programas pequeniños como segundo premio, que é unha feira de segundas oportunidades nas que os veciños e as veciñas poden levar a roupa que lle sobra os xoguetes e vendelos aí, vale? Pois esa idea ten detrás moitísimo traballo, como diseñamos, que contratamos, cantos postos fai falta, todo ese proceso que a mí me gusta moito porque era o que me quería dedicar a diseñar ese tipo de actividades, cando ves, cando vas e está ali, pois está moi moi guai, non? Ou eu que sei, cando viñeron os Feroz, pois eso foi unha ilusión porque aparte tocoume formar parte do equipo que o negociou e é unha pasada, non? Dende que empezas a buscar que eventos podes traer a Pontevedra, atópalo, empezas a falar con todos e tal, pois eso está moi ben, o de facer as cousas que imaxinas realidade. Eso é o máis guai de ser concelleira.
Moi ben, pois outra pregunta é que opinas de que os nenos menores de 16 anos teñan redes sociais?
Pois é unha pregunta moi complexa, non? Porque creo que non hai unha resposta fácil e simple. As cousas que se contestan de forma moi taxativa normalmente non asentan ben. As redes sociais para min é unha fonte importante de cousas boas, non? Axudan a socializar, axudan a termos máis perspectiva e a contactar con persoas que están lonxe, en outras latitudes, en outros países, e iso axuda moitísimo a abrir a mente. Pero tamén teñen unha parte negativa, non? Que a estamos vendo constantemente, que é cando se utilizan sin ningún tipo de filtro e sin ningún tipo de protección, poden tamén resultar, non, verdadeiras portas de entrada para cuestións de acoso, de discriminación e xente que realmente o pasa mal, non? Ou acceder a información sin ningún tipo de barreiras. E nunha época na que verificar información é complicado e é complexo, pois ese acceso, dependendo a quen vaya dirixido, pode resultar complicado. Dito isto, creo que é boa idea que antes dos 16 anos non se teñan acceso a redes, porque creo que o que debíamos facer como sociedade, e creo que a educación ten moito que aportar aí, é aprender a utilizalas dun xeito seguro. E se dende moi cativos empezáramos a traballar a falar de informacións, como verificar onde están as fontes de información segura, como utilizar as redes dun xeito, bueno, pois como digo, un poquinho máis controlado, pois non o vería mal. Pero neste momento eu creo que é moi boa idea momentaneamente restrinxilas hasta que as persoas que van menores dos 16 anos teñan as ferramentas como para poder xestionalo.
Sí, eu opino o mesmo que a ti. Outra pregunta é que crees que a inseguridade en Pontevedra está crecendo? Porque últimamente hai moitas loitas nas rúas. Uh-huh. Ti que crees?
Eu creo que non. Eu creo que eso pasou sempre, non? Eu recordo cando eu era moza, pois falábamos das bullas, non? E na zona bella cada fin de semana había unha bulla e era iso. Non, creo que non. O que pasa é que hai un factor importantísimo neste momento, que é precisamente do que falábamos antes. Agora todo mundo ten un teléfono que pode gravar as cousas e as pode espallar en redes sociais. Entonces, estamos expostas a moitísimos máis estímulos, non? Eu antes había unha bulla, unha pelexa no, pois eu que sei, na zona de marcha ou así, e enterábamonos 15 días despois ou así, oh, sabes, e se coñecías a, sabes que Menganito pelexou con Menganita e demais, entón creo que a situación non cambiou, o que pasa é que agora é moito máis fácil poñela na palestra. Creo que o mellor, máis que falar de creencias sobre este respecto, é irnos a datos obxectivos, vale? Afortunadamente, todos os incidentes están registrados e fai unha semana o subdelegado de goberno, xunto coa concelleira de Protección Cidadá, daba as cifras, non? Da violencia, das dos delitos na nosa cidade e resulta que de todas as cidades de Galiza somos na que menos altercados hai. Entón, fronte unha percepción que é lóxico preguntar, non, e sobre todo que, pois, cando os medios están poñendo foco, porque é noticia que en Pontevedra pasen cousas, frente a esa percepción, o máis básico, e volvo ao anterior, ter as ferramentas, saber onde buscar os datos, e buscar os datos e ver comparativamente en que punto estamos. E creo que hai unha frase que di un xornalista que eu coñezo, Serafín Alonso, do Diario, que di: dato mata relato. E creo que así, cando tes un dato, os relatos caen.
Moi ben, e a última pregunta pola miña parte é: que opinas da prohibición de bebidas enerxéticas dos menores de 16 anos?
Pois, como sempre, complexo, non? Porque cando falamos de prohibición parece unha decisión pois moi, moi taxativa, non? Prohibimos tal. Eu creo que non pasa nada por consumir este tipo de bebidas ocasionalmente. Pois non pasaría nada, non? Creo que non se diferencia moito un rapaz entre 12 e 16 anos que un adulto tamén de 16 a 20 e pico, que a veces proba ou consume. Se o consumo fose moderado, eu creo que non pasaría nada. Pero sí que é certo que en esa época antes dos 16 anos, pois experimentades pois algúns corpos e algúns cambios no voso corpo e demais, e creo que non é boa idea enchelos de cafeínas e sustancias que son negativos mesmo para as persoas máis adultas. Entón creo que o de sempre, creo que o que se debe facer é darvos mecanismos para aprender a alimentarvos saudable a consumir este tipo de cousas saudabelmente para logo nas vosas etapas máis maiores pois poder consumilas con tal. E creo que non é un problema este exceso de consumo solo dos 16 para baixo. Creo que hai xente que consume este tipo de bebidas que non son saudáveis, vale, está comprobado científicamente, e de novo, dato mata relato, é dicir, é nocivo en exceso para o corpo humano. Creo que se debería ser o mellor un poquinho máis restrictivos, non, con coas cousas que nos fan dano.
Isto é unha repregunta por mi parte. ¿Sí? Ti dis que hai que ser restrictivos, pero tan restrictivos como ha posto a Xunta?
Eu digo que en algunhas cousas se deben establecer restriccións, vale? Que é diferente. Pero sí, creo que a Xunta de Galiza, e fíxate que unha institución dunha organización política moi diferente á miña, sí actuou ben. Porque creo que o que hai que facer é analizar os datos que temos sobre a mesa sobre as bebidas enerxéticas. É dicir, que porcentaxe de azúcar ten? Que porcentaxe de cafeína ten? E que o que fai esas sustancias que introducen na fórmula final nos corpos das persoas de menos de 16 anos. Si o resultado desa análise é que causan máis problema que beneficio, creo que é unha boa idea. Si ademais as cifras de consumo se disparan, si ademais é un producto de moi fácil acceso, pois creo que sí se debe ser restrictivo. Ti deixarías que, ou pregunto, vos deixaríades, imaginadevos con 20 anos, que os vosos fillos de 16 anos se tomaran 5 cafés nun día?
No. Eu non.
Pois é o mesmo.
O seguinte bloque é respecto a igualdade de xeno e feminismo. Uh-huh. As preguntas as fará Olivia.
Eu formo parte do equipo de igualdade do meu instituto. Que pensas sobre a presencia destes comités nos institutos, nos centros educativos?
Que... Vale, o primeiro que quero é parabenizarte por empregar o galego sendo andaluza de Sevilla, que é unha pronunciación moi boa.
Grazas.
En breve xa estás con falando, vamos, as tres linguas que seguro que manexas. Ben, creo que son necesarios. É que eu creo moito e aposto moito pola educación e pola formación. Creo que tendes unha responsabilidade moi grande, eso desas persoas que ides a dirixir o mundo no futuro e no presente, porque xa tendes unha idade como para tomar conciencia. E creo que o feminismo é unha cuestión básica. O feminismo é un movemento social verdadeiramente transformador e radical, ¿no? No sentido que radicalmente aposta pola igualdade entre as persoas, entre homes e mulleres. E creo que ten unha potencia que pode mudar e cambiar o noso redor as cousas que están mal. Entón, me parece que é imprescindible que dende moi novas teñamos xa claro que o feminismo, para que serve e como pode axudar a construir cidades ou sociedades millores. Porque, na que pareza mentira, eu aínda escoito e estou preocupada dende discursos ou dende palestras institucionais, non? Dende determinadas institucións, argumentos que indican claramente que non coñecen o que é o feminismo.
Sí.
Claro, porque tú podes estar de acordo con cousas ou creer, non? Ou que hai que incidir máis en algunha cuestión, pero que hai veces que presenciamos discursos que eu, francamente, creo que un rapaz de 6 anos, unha rapaza de 6 anos, tería máis claro, non? E me parece que é perigoso. Así que, insisto, non? Creo que é imprescindível poder xa traballar dende esta idade e formar parte deses comités, así que esperámoste, Olivia, no Consello da Muller Nova do Concello, para que des as túas opinións e a todas as que e a todos os que vos querades unir.
Vale, muchas gracias. Tengo aquí otra pregunta bastante interesante. ¿Qué opinas sobre a frase que xa hai igualdade, que escuchamos moito? ¿Crees que isto así, isto é verdade? O...
Bueno, pois eu sempre digo, non? O gallá. Sempre é o matiz, non? É dicir, hai máis conquistas que fai 20 anos? Home, sí, claro. Está todo conseguido? Non, porque se estivera todo conseguido, pois habería mulleres ocupando máis postos de responsabilidade. E eu estou farta de escoitar isto, e incluso escoitei por parte de algunha muller, eu ocupo postos de responsabilidade e eu non teño ningún problema, ou non, se a muller é boa, sempre chega. Porque é radicalmente mentira, porque fixadevos que casualidade que se eso fose certo, estadísticamente estaríamos en máis sitios. Somos, ou nos formamos, temos máis formación superior que os homes. Cifra, dato, mata, relato. Estudamos, somos das xeracións mellor formadas. Sin embargo, por algunha razón misteriosa, non chegamos aos postos de poder porque ninguna muller quixo. Que casualidade. É unha casualidade como calquera outra. Ninguna quixo. Nunca chegamos porque, non sei que xenética non lo impide, pero é curioso
sí.
que tendo cifras asombrosas en canto a formación, non cheguemos. E terá que ver con que é unha cuestión estructural, non? Ou aqueles discursos negacionistas, non? Da violencia machista que din, es que tamén hai hombres que los asesinan. Oiga, non. Non na mesma medida que mulleres. Pode haber un caso, 2 ou 3, pero son anecdóticos. O problema é que a violencia exercida contra as mulleres é unha violencia estructural e que cada vez nos atinxe máis. Ou eu non coñezo moitos homes que vayan preocupados por como volver a casa sós. E si coñezo moitas mulleres que temos medo e que estamos vixilando. Porque
sí, sí.
Non coñezo moitos casos de agresión sexuais de mulleres a homes. Non sei se vos coñecedes.
No.
Sempre é o contrario. Que casualidade.
Yeah,
sí. Eu creo que as casualidades non existen e creo que, aínda que avanzamos, temos que avanzar moitísimo máis.
Vale, muchas gracias. Outra pregunta sería que moitos creadores de contido en redes sociais tentan convencer a xente nova de que o feminismo é un privilexio ou unha estafa, negando a violencia de xénero. Como crees ti que se pode loitar dende as institucións públicas contra esta desinformación machista que consumimos a diario no móvil?
Primeiro, con un posicionamento claro. Tú estás unha institución, tú estás ocupando un posto de responsabilidade política, polo tanto, no discurso debe ser claro. Eu, canto falo como concelleira de igualdade, falo de feminismo. Falo de igualdade e demais, pero non esquivo termo, como tampouco esquivo ecologismo ou outros ismos ou antirracismo, vale? Pero tamén falo de feminismo, porque creo que hai que pôr en valor precisamente que é ese movemento social, non? Nos fixemos unha campaña no Concello, no 8M, que dicía o feminismo millora o mundo, tamén para ti. Incluso, aínda que ti non queiras ser feminista, o feminismo loita para que todos teñamos máis dereitos. O feminismo loitou para que os papás, os homes, puderan ampliar o seu permiso de paternidade. O feminismo. O feminismo loitou para que todas as mulleres tivésemos máis dereitos, para que tivésemos unha lei en contra da violencia machista, para que puxéramos sobre aviso e puxéramos sobre a mesa que por ser mulleres nos agreden. E eso son conquistas do feminismo. A corresponsabilidade nos cuidados de máis domésticos e unha conquista do feminismo. Polo tanto, creo que o primeiro que hai que facer é chamarlle as cousas polo seu nome. E logo, pensar en políticas, e volvo a incidir no mismo, que traballen na formación, programas que todo o mundo se poida sentir cómodo, cómoda, buscar esa, ese punto no que entendamos que é necesario, que o feminismo, dicía, creo que Angela Davis dicía, o feminismo é esa cousa tan radical que di que as mulleres son seres humanos. Un dereito básico.
Sí, sí, tes moita razón, vale. Sabemos que cada vez hai máis mulleres deportistas que rompen cos estereotipos de debilidade física. Dende a Concellería de Deportes, que iniciativas se están a levar a cabo para darlle máis visibilidade ao deporte feminino en Pontevedra e rachar con estes prexuicios?
Bueno, eu creo que o primeiro que hai que facer é visibilizar, eu creo que mulleres referentes, non? Así como foi un referente Javi Gómez Noia no triatlón, eu creo que agora estamos vivindo un mundo ou unha época moi lucida en canto deporte feminino. Pois fixádevos, dende Teresa Villeira, que todo o mundo a coñece porque foi campeona do mundo de fútbol, pasando por Melania Rodríguez, que é unha ximnasta que bateu récords do mundo facendo figuras que ninguén fixera até agora, e foi Melania, ata Daniela Suárez, que fai natación artística e que está xa convocada coa selección española de natación artística, apenas ten 15, 16 anos, e é unha crack, pasando por Lidia, que fai loita, fai tres semanas Ruth Couso proclamouse campeona, primeira galega campeona de España de karate. Quero dicir, hai que visibilizalas. E logo creo que todas temos unha asignatura pendiente con iso, porque fixádevos que casualidade de novo, pero cando hai probas, e isto tamén o fago como unha autocrítica ao Concello e ás competicións que organizan, porque teñen moita rixidez coas federacións e demais, pero fixádevos que casualidade que sempre nos horarios de prime time, nos horarios de máxima audiencia, sempre sí. Son as finais masculinas. Que casualidades, era porque as mulleres non queren tamén.
Sí, sempre é como, ves fútbol femenino.
Claro, sempre, non? Entón, creo que esas cousas dende un concello nos axudaría, non cambiar, por exemplo, nos cando organizamos o triatlón, exiximos que os mesmos percorridos máis ou menos adaptados fosen polo centro da cidade para que se poida ver mulleres competindo. Pero creo que nos quedan moito pendiente. Este ano, na subvención dos clubes deportivos, bonificamos aqueles clubes que teñen máis licencias de mulleres, vale? Pero creo que queda moitísimo por facer aínda, eh? Moito, moito, moito dende o concello e dende todas as institucións.
Sí, sí, é verdade. Vale, e ten unha última pregunta que dice, se ser vos cidadáns non é só votar nas eleccións cada 4 anos, senón implicar na sociedade civil. Que podemos facer nós, o alumnado da primeiro da ESO, para participar de forma activa e axudar a construir unha Pontevedra máis igualitaria, libre de discursos de odio?
Pois cousas como a que estades facendo, que é unha iniciativa moi boa, non? Falar, ver como que o que vai ben, que o que opina a Concelleira de Igualdade e demais, pero por que non organizar vos actividades? Por que non ir ás movilizacións en prol do feminismo, publicitalas, traballalas? Por que non asistir ás programacións que facemos, aos ciclos de conferencias? Fixadevos, aquí se organizan as mulleres que opinan son perigosas. Era un ciclo de mulleres opinadoras, columnista, que xurde porque se fixera un ciclo en Castela, non me acordo a cidade, nunca me acordo a cidade na que foi, na que trouxeron opinadores, columnistas, e eran todos homes, porque non había mulleres. Eso era o que dicía. E resulta que aquí levamos máis de 10 anos programando un ciclo con só opinadoras en medios de comunicación. Ir, asistir e falar, sobre todo falar. Creo que tendes que falar. E se tendes algunha suxestión ou cuestión que vos poidamos precisar dentro do concello, escribides unha instancia, pedides unha reunión coa concelleira e vemos que máis se pode facer.
Hai moita polémica polo tema da vestimenta, sobre todo coas mulleres. Ti crees que as vestimentas máis cortas ou similar son unha forma de representar a unha muller que pode, que ten conciencia do seu propio corpo e libre de facer o que quera con él, ou simplemente sexifican o
cosifican
as mulleres e volven as sexuais, non
sexualizadas, sí. Mira, eu creo que cada muller pode vestir como lle pete. Creo que é dona do seu corpo, somos donas do que facemos e queremos facelo. O problema é cando determinada industria, por exemplo, a industria da moda, a industria da música, a industria dos espectáculos, nos impón como uns clichés. Entón, tú non estás escollendo poñerte unha minifalda, senón que hai algo que che di, non? Que si queres estar guapa, a única forma de facelo é vestindo, amosando o teu corpo e demais. Entón, creo que é unha pregunta moi boa e creo que a clave é sermos donas dos nosos corpos, poñernos o que queiramos, pero porque nos guste a nós, non para gustar a outras persoas ou os homes. E creo que para que eso fose así, dunha forma limpia, debería haber referencias en todos os eidos artísticos, musicais, cinematográficos ou de series, de todas as formas, non? Pois unha serie na que efectivamente vaya unha muller con roupa cinguida ou como se queira, pero tamén unha muller vestida con un chándal normal, porque hai mulleres as que nos gusta vestir así. E raramente os vemos nas series, raramente vemos mulleres que saian a un escenario en chándal, e eso creo que é o problema de todo.
Vale, moitas grazas.
A ti.
Bueno, ya pasando con o meu bloque, este vai ser un bloque así máis, como dicilo, para a xente que controle de política e sobre todo política municipal. A primeira pregunta é se alguna vez tiveches que tomar algunha decisión que non lle gustase a veciñanza pontevedresa.
Sí, continuamente.
Algún exemplo?
Sí, é que é moi difícil falar con totais, non? Cando tomas unha decisión, hai unha parte da cidade que lle parece que é boa e outra parte que lle parece que é mala. Eso forma parte do xogo e creo que é necesario. Se a todo mundo lle parecese boa, algo non funcionaría, non? Porque é moi difícil contentar a todo mundo. Entón, fixadevos, eu recordo, ou a máis sonada, foi unha que tomei a principio de mandato sobre o traslado da feira na Alameda, vale? Houbo xente que estaba en total desacordo e outra xente que lle parecía unha boa idea. Houbo protestas, houbo, eu creo que, cousas que non estiveron ven de todo, non? Como querer reventar a festa de cumpleanos do meu fillo, que non creo que tivera moito aquel, pero bueno, eso pasou. E creo que eso, que na política pois tomas decisións, algunhas lle gustan a máis xente, a outras menos, pero creo que hai que tomalas, porque tens que ser consecuente coas túas ideas.
Bueno, que faz cando sabes que tens que tomar unha decisión difícil?
Comunicala canto antes as persoas afectadas. A min, dende sempre, a forma de proceder é intentar ser o máis honesta que se poida. Entón, sempre que teño que comunicar unha decisión, convoco as persoas afectadas e lle digo que vou a facer. E intento convocalas canto antes, vale? Porque creo que é importante convocar para dicir cal foi a túa decisión, para escoitar, vale? Porque non temos sempre a verdade absoluta, entón pode que haxa algún argumento que non tiveras en conta, e iso é importantísimo para seguir avanzando na decisión, ou, por que non, para tomar outra, e é o primeiro que fago, comunicala.
Unha pregunta moi recurrente na sociedade española é se ti crees que os políticos prometedes demasiado?
É que é difícil, non? Porque os políticos como termo xeral, creo que hai políticos que prometen demasiado e creo que hai políticos que non. É como se eu che preguntara, ti crees que o estudiantado de hoxe en día se esforza? pois hai de todo, hai estudantado que sí e hai estudantado que non. Pois na política é igual, non deixamos de ser persoas, exactamente igual, e non somos homoxéneas. De feito, nas organizacións políticas nos dá esa diversidade social, non? Pois hai persoas de dereitas, persoas de esquerdas, persoas nacionalistas, como no meu caso, persoas que non o son. Entón, creo que hai políticos en todas as formacións políticas que prometen demasiado e hai políticos que ou políticas que non prometemos demasiado, simplemente prometemos o que creemos que podemos cumplir.
Ti consideras que prometes demasiado?
No.
Bueno. falamos moito da cidade dos nenos, pero e os adolescentes? Non crees que somos os grandes olvidados das políticas municipais?
Que precisades?
Pois, por exemplo, no meu caso, eu son unha persona, non diría festeira, porque eu son unha persona moi dedicada co meu deporte, co rugby, o sea que salgo pouco, pero os mozos pontevedreses e as mozas temos un problema, non temos onde salir. Por exemplo, nosotros saímos pola rúa, saímos por Michelena, saímos por Alameda, saímos por Barcelos, é un sitio máis conflictivo, pero faltanos un sitio onde nos podamos tomarnos algo en sepamos que non va a haber xente maior que nos, o sea, xente da nosa idade entre, por exemplo, 12 e 15 anos ou 12 e 14.
Pero vos que queredes un local solo pa vos, un local privado.
Sí.
Un local privado.
Sí. Sí, ben, sí, sí.
Sí, ¿no?
Sí, ya que estamos vale. Para decirlo, venga, va.
Bueno, a ver, por partes. Primeiro, de que equipo eres? ¿Do Mareantes ou do Pontevedra?
Del PRC.
Del PRC, vale. Eu creo que os espazos públicos son millores e son para todo o mundo e para todas as idades. Creo que buscar espazos nos que solo haxa unha tipoloxía de persoas non enriquece, non debería ser demasiado bo. Digo os espazos públicos. Entón, que vos teñades acceso a toda a cidade, a mí me parece que é unha boa nova. Uh-huh. Que vos queirades un espacio para vos, bueno, xa me parece un pouco demasiado. E sobre o que ti comentas, sobre un local, eso é iniciativa privada. Uh-huh. Será que o millor non sodes un segmento de mercado interesante?
O sea, porque a ninguén se lle ocorreu. Ti crees que na adolescencia, na mocidade de Pontevedra entre os 12 e 14 anos non é un nicho de mercado factible?
Non dixen iso. Dixen que si fosedes un nicho de mercado factible, o millor, algunha iniciativa privada se animaría, porque as iniciativas privadas, cando se instalan na cidade, é porque ven que teñen futuro. O millor, alguén nos escoite e di, oye, que boa idea, non montar un local. Pero eu creo que é moito máis enriquecedor lugares onde se conviva entre todas as idades, non? E o que sí me teñen comentado a veces é que algo así como, claro, é que en Pontevedra non hai centros comerciais onde poidan ir os adolescentes. E eu digo, joder, pero que triste, non? Que o modelo de lecer sexa ir a un centro comercial. A mí non me gustaría, non? Pero bueno, hai para todos os gustos e afortunadamente pois temos opcións cerca de Pontevedra. Pero creo que a cidade é un espacio moito máis rico se todos o utilizamos. E me quedei de pedra co de Barcelos, porque eu levo aí o meu fillo. Non me digas que é moi inseguro, porque non teño
esa experiencia. Es que normalmente as liortas, como preguntou Xiana, soen ser por aí, pero tranquilo, pola noite non. O teu fillo non corre peligro, tranquilo.
Menos mal. Tranquila. E vos ata que horas saídes, entón?
Depende da persoa. A min, depende do día, a min normalmente hasta as 8:30, por exemplo, o sábado estuve de cumpleanos, de aniversario, entonces hasta as 9:30. Recentemente se viu noticia de que o PSG presentou unha moción respecto ao campo municipal de Pasarón, uh-huh, para renovar o césped, hai moitos problemas co césped de Pasarón. O Concello está de acordo con isto?
Sí, de feito votamos a favor. A ver, o Concello este ano, precisamente por unha petición do PSOE, a mí me gusta ser xusta, tomamos algunhas decisións sobre Pasarón, como contratar unha nova megafonía, mellorar a sinaléctica do estadio, renovar o céspede de Gato Morto, que é onde adestra o Pontevedra, e mercar un videomarcador, vale? Entón, estamos poñendo en marcha eses contratos, van moito máis lento do que a mí me gustaría, e sí, foi por unha petición do PSOE que nos vimos que era razonable e por eso o aprobamos, non? A parte, o Concello xa no mandato pasado fixera unha intervención no céspede, fixéramos a mitade do custe dunha renovación, dunha tira do céspede xunto coa Xunta de Galicia. Así que, cando chegou esta moción para ver cal é o problema do campo de Pasarón, porque, como vos digo, xa se renovou o céspede e sigue sin funcionar, dixemos que sí, incluso a emenda do Partido Popular, que emendaba e dicía, bueno, que poña a Xunta, que poña a Diputación e que poña o Concello, era o que dicía a moción do PSOE, e o PP dixo, bueno, pero el Concello se comprometa máis. Eu nunca vin a un concelleiro de Pontevedra querer que o Concello gaste máis cartos que a Diputación ou que a Xunta, non? Normalmente os concelleiros sempre pedimos para aforrar o noso orzamento, porque se eu aforro, pois podo facer máis cousas. Bueno, bien, cousas do Partido Popular. Entón, teríamos que ver, e sería moi boa pregunta para Rafael Domínguez, que explique por que a Xunta votou que non no Parlamento.
O sea que isto é unha especie de pullita ao Partido Popular.
No, pullita non, é un comentario moi directo que eu lle fixen no pleno incluso. É moi directo e me manifesto sempre en medios, pero sería unha moi boa pregunta porque eu non acabo de entender por que pon para o campo de fútbol de Ferrol e non pon para o de Pontevedra.
O sea que sea como unha cousa un pouco de intereses.
Eu que sei, eu non estou na cabeza de Rafael Domínguez, por fortuna, pero sí, parece que sí, que hai algo que racionalmente non acabamos de entender, pero seguro que lo explica.
Bueno, esta é a última pregunta pola miña parte. A hora de destape do Río Gafos anunciouse xa na pandemia, hace xa 6 anos. Recentemente o alcalde Lores dixo que xa as obras iban a destaparse en maio. A que se debe tanta tardanza en destapar o Río Gafos?
Mira, é unha pregunta moi simple de contestar, pero témome que a resposta non vai ser satisfactoria. As administracións somos extremadamente lentísimas. Para facer algo poden pasar meses e meses e meses en anos. Ten unha explicación. Temos que contratar sempre seguindo legislacións, requerimentos, porque nos manexamos recursos públicos. Polo tanto, temos que ser moi cuidadosas a que se destina cada céntimo de euro que tocamos. E no caso do Gafos, foi unha proposta que iba con unha financiación europea. Entón, pasa que nesta cidade os xornalistas son tremendamente hábiles e astutos e nos destapan todo o que vamos a facer. Non podes manter nada en secreto. E antes de que non lo destaparan, dixemos, o imos a facer ou temos previsto isto. Pero, dende que se anunciou, houbo que facer un proxecto, porque é unha obra tremendamente complicada, fíxose o proxecto. Houbo que facer reunións con diferentes entidades, ecologistas, sociais da cidade, para ver que parecía. Fixéronse. E houbo que sacar o contrato e a licitación, o contrato público, a licitación pública. E isto levounos bastante tempo. Houbo que esperar a que tiveramos orzamentos. Bla, 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 e hasta aquí chegamos, que agora xa está adxudicada, xa hai unha empresa, unha UTE, unha Unión Temporal de Empresas que o vai a facer, e xa poderemos comezar as obras. Non quero contradecir o alcalde, así que o que dixo o alcalde está bendito, supoño que durante este ano 27.
Nas obras de Río Gafos gastouse 4,1 millóns de euros con un plazo de execución de 12 meses. Esto é unha pregunta personal miña. Sí. 12 meses respecto ao que alcalde anunciou que se facía en maio ou cando anunciou que, o sea, que se facía na pandemia?
No, os meses, o tempo de execución sempre computa dende o momento que a obra está contratada. Uh-huh. Vale, eso nos meses de adxudicación. Tú te refires ao tempo que nos deron os fondos europeos para facelo. Entonces, dende que a convocatoria de fondos entra en vigor, é dicir, cando conceden, cando hai unha resolución dun ministerio dicindo a Pontevedra se lle concede este proxecto, dende aí consta.
Bueno, pois grazas por responder as minhas preguntas e xa acaba ben.
Bueno, pues para rematar, eu vouche preguntar tres últimas cuestións. Se podieses volver ao pasado e cambiar unha cousa que fixeches, cal sería?
Non facerlle caso a miña nai e opositar.
Que ou quen te impulsou a traballar no teu oficio?
Eu sempre creín que a política era unha forma de cambiar as cousas que non me gustaban. Así que dende moi nova sempre estuve vinculada ao no meu caso BNG e houve moitas persoas que para min eran un reflexo. Pois dende xente que me coa que empecé a traballar en Forcarei, pois Luis, Garrido, moitos amigos e amigas que me axudaron a confiar, pero eu creo que unha das persoas que máis me inspirou sempre foi o alcalde Lores e me sigue inspirando a día de hoxe.
Uh-huh. Por último, que é o que máis te gusta de ti como persoa?
Buf, non sei, non sabería dicilo, sinto.
Vale, moitas grazas.
Grazas por escoitar o noso podcast e por hoxe cerramos.